πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τελικά είσαι να με ταλαιπωρήσεις, έτσι. Είσαι να με ταλαιπωρήσεις.
Καλά, μου ψηλό αρέσει αυτό, οφείλω να σου πω. Αλλά γιατί το, για ποια από όλες τις φορές
το λες. Τι να με
έγινε, για πες.
Μου αλλάζεις και στούντιο.
Στο κάνω και να αλλάξω τον αέρα σου.
Ναι,
πρώτο
ναι.
Να θυμηθείς το παλιό μας στούντιο.
Πραγματικά ένιωσα μια συγκίνηση.
Γι' αυτό
είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Πάντα νιώθεις μια συγκίνηση.
Είναι μεγάλο πράγμα να σου προσφέρει κάποιο συγκίνηση.
Μα πως όμως, για μια ακόμα, είναι αλήθεια. Κοίταξε, δεν σου κρύβω ότι νιώθω και μία ακόμη συγκίνηση. Θα το πω δημοσίως και στον αέρα, νομίζω το δικαιούμαι.
Πες
μετά από 30 τόσα χρόνια ραδιοφώνου. Διότι, ξέρεις, κλείνει αυτή την εβδομάδα η σχολική χρονιά για τα λύκια.
Ναι.
Και κλείνει και η σχολική χρονιά για τα βλαστάρια μας και τελειώνει και το σχολείο για κάποια, ανάμεσά τους και το δικό μου το βλαστάρι. Και ξέρεις, είναι όλοι οι γονείς νιώθουμε κάπως αυτή τη βδομάδα.
Ναι, είναι πολύ περίεργο συνέστημα. Μάλλον περισσότερο μας επηρεάζει εμάς γονείς από τα παιδιά.
Ναι, νομίζω ναι, όπως το λες.
Πολλά μπορεί να το αισθάνονται και ως απελευθέρωση. Κάποια που μπαίνουν στη μάχη των Πανελληνίων έχουν την αγωνία τους.
Εννοείται.
Για τους γονείς όμως είναι σαν,
ναι,
να αλλάζεις.
Και σαν ολοκλήρωση μιας αποστολής, εγώ θα έλεγα.
Ναι.
Σαν ολοκλήρωση μιας αποστολής.
Ναι.
Τέλος πάντων, να είναι καλά.
Ότι μεγάλος, ότι ανοίγει τα φτερά του.
Να είναι καλά και τα πιτσιρίκια. Δεν χρειάζεται να τα αγχώνουμε περισσότερο. Το έχεις πει πολύ σωστά.
Όχι,
το έχεις πει εσύ όλες αυτόν τον καιρό.
Αφήστε τα. Ό,τι έχουν κάνει, έχουν κάνει
έτσι.
Τώρα.
Λοιπόν, πάμε. Άλλος λόγος συγκίνησης είναι ότι έρχεται ο υποτροπικός αεροχήμαρος.
Αυτός είναι μεγάλος λόγος συγκίνησης. Αυτόν περίμενα να μου πεις πρώτον, αλλά με φνηδίασες.
Θα φέρει, λέει, ζέστη, θα φέρει σκόνη, θα φέρει βροχές, θα φέρει και λασποβροχές. Κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών και αφρικανική σκόνη προβλέπουν οι μετεωρολόγοι από. Ποτέ σήμερα. Από αύριο. Όχι, από αύριο.
Σκόνη δεν μπορώ εγώ.
Εξαιτίας του υποτροπικού αεροχήμαρου. Ενδεικτικά, λέει, σε πολλές περιοχές θερμοκρασία φτάσει στους 32 βαθμούς. Τι λες τώρα. Στην Νότια Κρήτη θα φτάσει 34 με 36 βαθμούς. Όχι, ρε παιδιά.
Να σου πω, ξεκινόμαστε Σαββατοκύριακο για μπάνια δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω.
Και αν σε έρθει ο αεροχήμαρος και σε βρει.
Θα κάνω βουτιά, θα κάνω μακροβούτι.
Θοδωρής Κολυδάς, βλέπω. Θοδωρής Κολυδάς, διευθυντής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έχουμε εξηγήσει στο παρελθόν την έννοια του αεροχημάρου, jet stream, τον οποίο τον έχουμε παρομοιάσει με ένα μακρόστενο σωληνωτό ρεύμα αέρα με πολύ ισχυρούς δυτικούς ανέμους σε μεγάλα υψόμετρα.
Γι' αυτό σου πας, τι θάλασσα θα πάω, δεν μπορεί να είναι σε μεγάλο υψόμετρο η θάλασσα. Μακροβούτι άμα έρθει.
Καλά τα λες.
Και η βροχή, υπάρχει περίπτωση αφού θα έχουμε αεροχήμαρο και αφρικανική σκόνη να μην είναι λασποβροχή? Δεν υπάρχει.
Εγώ δεν ξέρεις τι λέω, να κάνουμε ό,τι έκανε το πατριωτάκι ο Καλαμαθιανός. Να φορέσουμε τις κελεμπίες.
Ναι, και να τρέχουμε στους δρόμους. Η κελεμπία είναι ότι πρέπει για τη ζέστη.
Ναι.
Γι' αυτό τη Φοράνε ωραία αεράτη. Σαγιονάρα μου φοράμε
αυτό,
μόνο.
Ναι,
να το προσέξουμε αυτό. Το δίχαλο.
Να σου πω κάτι. Εν τω μεταξύ, έχει την πλάκα του το γεγονός ότι μέσα σε τέτοιου είδους μετεωρολογικές συνθήκες γίνεται ή εξελίσσεται η προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή, γιατί έχει την πλάκα του? Γιατί, δεν ξέρω, θυμάστε την Αραβική Άνοιξη? Εδώ έχουμε μια Ευρωπαϊκή Άνοιξη, ας πούμε, εκλογική.
Εκλογική και...
αλλά με αραβικές συνθήκες. Μετρολογικές.
Μετρολογικές συνθήκες.
Πού πάω και τα βρίσκω, άτιμο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Τι θέλεις να πεις πάντως?
Τα σποτ, μια και μίλησε για προεκλογική περίοδο, έχουν αρχίσει. Τα σποτ, αφήσαμε για λίγο το TikTok
Αμερικάνικα.
Και βγαίνουν τα κανονικά σποτ.
Α, ναι, βγαίνουν και τα κανονικά. Αλλά εντάξει, για λίγο καιρό ξαποσταίνουν.
Τρεις εβδομάδες έχουμε. Βασίλη, τρεις εβδομάδες έχουμε τις εκλογές.
Αυτό θέλω να σου πω. Καμιά δύο μέρες εδώ είναι αυτά. Και μετά πάλι TikTok. Βλέπω σήμερα και στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής προεκλογική εκστρατεία στο TikTok, η μάχη των πολιτικών αρχηγών στα social media. Δεν είναι τα social media, να πούμε, είναι το
παντού.
TikTok. Αναγκάστηκε μέχρι, θα σου το πω τώρα έτσι, δεν ξέρω αν είναι politically correct. Εσύ είσαι το politically correct, θα με διορθώσεις άμα πω καμιά σκλαμαρίτσα εγώ. Μέχρι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν τον λες και τον απόλυτο TikToker. Το είδες πώς το θέτω.
Έχει άλλο προφίλ. Δεν τον λες.
Και έχει μπει στο TikTok κανονικά και αυτό. Τι να κάνει?
Τι να κάνει ο άνθρωπος?
Σου λέει εδώ είναι η πελατεία τώρα. Ναι.
Όλοι θα μπουν στο TikTok. Τον κύριο Νατσιό περιμένω εδώ στο TikTok. Αν και απευθύνεται σε άλλα κοινά. Απευθύνεται σε άλλα κοινά. Αλλά θα τους δούμε όλους. Περίμενε και θα τους δούμε όλους προς το τέλος.
Λοιπόν, μπήκε ο τέταρτος, Τετάρτη 15 Μαΐου. Μεσιάσαμε τη βδομάδα, μεσιάσαμε και το μήνα. Βγαίνει ο βδόμαδος, που λέει και ο Αλέξανδρος Ομπουλής.
Φούλια καλοκαίρι, όπως σας έχουμε πει.
Έτσι ακριβώς. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 105,8.
Ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση των ήχων βοηθούν εδώ να. Το στούντιο να μπει αμέσως σε λειτουργία, γιατί ξέρετε, γίνεται εντός λίγων λεπτών.
Έτσι.
Η μεταφορά από το ένα στούντιο στο άλλο.
Έτσι.
Η Γιάννα Αρφάνη, γενικό αφεντικό της εκπομπής.
Εννοείται.
Και βέβαια ξέχασα. Αφήνω για σένα την Ήρα την Πανανίδου.
Να αναφερθείς
στις μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε στην τροφιά.
Βέβαια. Μουσικάρες, έτσι. Μας απογειώνει τη διάθεση καθημερινά να είναι καλά η Ήρα μας. Φυσικά, μην ξεχνάς και το κορίτσι μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Όχι, την Ευαγγελία Χρούση. Την
Ευαγγελία Χρούση είναι εδώ παρούσα δυνατή. 2-10-696-04-05. 2-10-696-04-05. Βοβαρδίστε την με τηλεφωνήματα, με τις ευχές, με τις καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε.
Μην την αφήσετε να πάρει ανάσα. Με την καλή έννοια. Το λέμε βέβαια.
Με την καλή την έννοια.
Με την καλή την έννοια. Ναι. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, τα μηνύματά σας. Θα πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η καλημέρα σας. Το στέλνετε στο 54160. Και βεβαίως έχουμε και social media. Αν και το πρωί κάναν κάτι νερά το Facebook και το Instagram, εμείς για το Facebook θα μιλήσουμε.
Το Facebook, μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Το ΙΣΥ, είπαμε εγώ.
Όχι, δύο και δύο.
Ναι. Λοιπόν, πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook, σελίδα της εκπομπής μας, ή πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του προγράμματος, του πρώτου προγράμματος του ραδιοφώνου μας. Επίσης στο Facebook, πρώην διαδρομές, η παρουσία μας στο πρώην Twitter και νυν X. Έτσι, νυν X. Και επειδή με μαλώσανε και δίκιο έχουνε, βρε Βασίλη, είπες για βιβλία και βιβλία λες και βιβλία δεν βλέπουμε. Έχεις δίκιο. Φίλοι ακροάτρια, φίλοι ακροατή, σήμερα θα κληρώσουμε δύο βιβλία. Επειδή είδαμε ότι σας άρεσε πάρα πολύ η τελευταία σειρά των εκδόσεων Ψυχογιός. Λέμε να δώσουμε άλλο ένα αντίτυπο, μάλλον δύο, δύο αντίτυπα, ναι. Δύο αντίτυπα του βιβλίου του Σαλμάν Ρούστι. Πήγε πολύ καλά στην κλήρωση, το είδαμε και το χαρήκαμε πάρα πολύ.
Πολύ
ενδιαφέρον. Εγώ δεν το χαρήκα πάρα πολύ.
Να περιγράφει την απόπειρα δολοφονίας του.
Ακριβώς.
Πώς αισθάνθηκε.
Αυτός ο σπουδαίος, ο πολυβραβευμένος συγγραφέας, Σαλμάν Ρούστι, έχει γράψει 14 μυθιστορήματα, έχει αφοριστεί, έχει κυνηγηθεί στην πατρίδα του, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, λόγω των, πώς το πούμε τώρα, φιλελεύθερων απόψεών του. Δεν τις αντέχουν τώρα εδώ που τα λέμε.
Σατανικούς στίχους. Ξεκίνησε το κυνηγητό, έχουν περάσει δεκαετίες, το κυνηγητό συνεχίζεται.
Λοιπόν, Σαλμάν Ρούστι, δεκαετίες όντως, πόσο, τρεις, τέσσερις.
Νομίζω τρεις δεκαετίες.
Λοιπόν, το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνει στο 54160. Συμμετέχετε όλοι.
Από όλη την Ελλάδα.
Από όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Έτσι όπως το είπα, μας ακούν και στον Καναδά, μας ακούν και στην Αυστραλία. Εμείς στέλνουμε το βιβλίο στην Αυστραλία.
Έτσι ακριβώς.
Από όλη την Ελλάδα. πρώτο κενό βιβλίο. Το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Οπότε ξεκινήστε. Καλή επιτυχία.
Λοιπόν, 8 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας. Θα μου επιτρέψεις.
Από πού θες να ξεκινήσεις?
Να ξεκινήσουμε από ένα θέμα κοινωνικό, όχι ούτε πολιτικό, ούτε οικονομικό.
Εμένα μου αρέσουν αυτά τα θέματα.
Ναι, ένα θέμα το οποίο πραγματικά εμένα με ανατρίχιασε. Όχι μόνο ως πατέρα, όχι μόνο ως παρατηρητή των εξελίξεων, αλλά ως έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί έκπληκτος να καταργείται το αυτονόητο στη χώρα του σε περιπτώσεις που ούτε κατά διάνοια θα έπρεπε να μας περνάει από το μυαλό.
Για ποια από όλες τις περιπτώσεις θα αναφερθείς?
Αναφέρομαι στην περίπτωση του πιτσιρικιού των 4,5 ετών, αυτό το παιδάκι που το ξεχάσαν μέσα στο σχολικό λεωφορείο ο οδηγός και η συνοδός του επί 6 ώρες. Πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα.
Πάλι καλά που δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες και ο ήλιος χτυπάει το σχολικό, σε τι μεταβάλλεται το σχολικό λεωφορείο, σε θάλαμο αερίων και σε φούρνο κυριολεκτικά.
Ευτυχώς το παιδί είναι καλά. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Να ξεκινήσουμε.
Φαντάσου την τρομάρα του όμως του κακομοιρούλη να είναι τόσες ώρες στο σχολικό κλειδωμένο.
Για όσους δεν τα ακούσατε, συνέβη το εξής. Το παιδάκι μπήκε στο σχολικό σε 8 ώρα το πρωί και προφανώς, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλά παιδάκια, οι γονείς τώρα νομίζω, και όχι μόνο οι γονείς, και όσοι έχει τύχει ας πούμε να κρατήσουν ένα παιδάκι ή να χρειαστεί να έχουν την επιμέλειά του για ένα διάστημα, γνωρίζουν ότι τα παιδάκια το πρωί νιστάζουν πάρα πολύ. Νιστάζουν, δηλαδή με το ζόρι τα ξυπνάνε.
Και το αυτοκίνητο πολλές φορές τα ανανουρίζει και κοιμούνται εύκολα.
Ακριβώς. Το μικρό τον πήρε ο ύπνος. Έτσι στα καθίσματα, τα πίσω. Τον πήρε ο ύπνος. Τον ξεχάσανε.
Κυριολεκτικά.
Το ξεχάσανε.
Από τις 8 η ώρα το πρωί λοιπόν που παρέδωσαν οι γονείς το παιδί στο σχολικό, το βρήκαν το μεσημέρι.
2 η ώρα.
Το παιδάκι κοιμόταν, ξύπνησε κάποια στιγμή και καθόταν μέσα στο σχολικό.
Τρομοκρατημένο.
Έκλαιγε, φώναζε, προφανώς.
Τρομοκρατημένο.
Προφανώς. Είναι πολλές ώρες.
Ήταν κλειδωμένο και δεμένο στο καρεκλάκι του. Απίστευτο.
Το φαντάζεσαι.
Απίστευτο. Εκείνο το οποίο άκουσα, ρε Μαρία, και εντάξει, μακριά από εμάς και ο ηλικιακός ρατσισμός και όλα ούτως ή άλλως και μη εγώ. Εσύ είσαι κορίτσι. Εγώ δεν είμαι στην πρώτη νιώτη. Λοιπόν, μάθαμε ότι η συνοδός είναι 70 χρόνια γυναίκα. Απαράδεκτο κατά την άποψή μου.
Ναι.
Απαράδεκτο.
Για μια δουλειά που θέλει να συνοδός σχολικό λεωφορείο.
Θέλει επιμέλεια, ανακλαστικά, τρομερά κλπ. Δεν γίνεται. Αλλά τι να κάνουμε. Στο όνομα και στο βωμό του κέρδους. Έχουμε και τέτοιου είδους πράγματα.
Βέβαια, από την άλλη, θα σου λέει κάποιος, αν έκανε σωστά τη δουλειά της, δεν θα το συζητούσες.
Εγώ τη γυναίκα δεν μπορώ να την κατηγορήσω. Η γυναίκα μπορεί να θέλει ένα μεροκάματο, μπορεί.
Ναι, να το έχει ανάγκη, να μην έχει σύνταξη, να έχει μια πενιχρή σύνταξη.
Δεν μπορώ να την κατηγορήσω εγώ αυτή τη γυναίκα. Όχι. Αλλά τους αρμόδιους του σχολείου, τους υπεύθυνους σχολείου που δεν σκέφτηκαν το αυτονόητο, νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που, δηλαδή, που να του περνάει από το μυαλό ότι καλά κάνανε. Δεν γίνεται.
Και εγώ δεν το πιστεύω. Κάποιος που να του δικαιολογεί χωρίς να λέει καλά κάνανε, και πάλι δεν το πιστεύω ότι μπορούν να υπάρξουν. Γιατί τι να κάνουμε, το να είσαι συνοδός στο σχολικό, οδηγός στο σχολικό, σημαίνει έχεις πολύ αυξημένες ευθύνες, πολύ μεγάλες ευθύνες. Από την ασφάλεια μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο και το αντίστροφο, μέχρι αυτά τα απλά καθημερινά. Τα παιδάκια να μαλώνουν, μην ξεχάσει ένα παιδί στο σχολικό. Είναι δυνατόν. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που συμβαίνει. Αυτό είναι που με εντυπωσιάζει.
Ναι.
Έχει συμβεί και ξανασυμβεί.
Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούσαμε, μιλάμε για δημόσιο νηπιαγωγείο. Εδώ όμως υπήρχε μια σύμβαση με μια ιδιωτική εταιρεία λεωφορείων.
Μάλιστα.
Έτσι, δηλαδή, δεν είναι ιδιωτικό το σχολείο.
Ναι, σε πολλά δημόσια σχολεία συμβαίνει αυτό. Ναι. Να υπάρχει μια σύμβαση.
Υπήρχε μια σύμβαση, ναι. Η οποία όμως καταγγέλλεται σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των παιδιών εδώ. Υπάρχει δικογραφία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Προφανώς.
Λοιπόν, εντάξει, είναι μια ιστορία που μας έχει κάνει όλους να ανατριχιάσουμε και να στεναχωρηθούμε πάρα πολύ. Ευτυχώς το παιδί είναι καλά. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει όμως αυτό.
Ναι.
Δυστυχώς δεν είναι. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν και γονείς που ξεχνάνε τα παιδιά στο αυτοκίνητο?
Και για τους υπάρχουν και αυτοί. Τα ίδια δεν λέμε και για τους γονείς.
Υπάρχουν και αυτοί.
Τα ίδια δεν λέμε και για τους γονείς. Την άλλη φορά το παιδάκι έχασε τη ζωή του.
Και επειδή έρχεται καλοκαίρι και επειδή τα παιδιά δεν είναι αντικείμενα, όπως Και τα κατοικίδια δεν είναι αντικείμενα. Συγγνώμη. Θα μου πει, θα βάζει την ίδια μοίρα τα παιδιά με τα σκυλιά. Είναι πλάσματα του Θεού. Και τα μεν και τα δε. Έτσι.
Με λοιπόν, τη ζέστη είναι δυνατόν να τα ξεχάσει κλειδωμένα στο αυτοκίνητο.
Δεν τα κλειδώνουμε μέσα στα μάξι και πάμε εμείς να κάνουμε δουλίτσες. Γιατί μπορεί και τα 10 λεπτά και τα 15 να αποβούν Παναγία μου να χτυπήσει το ξύλο.
Ή πίνουμε καφέ και λέμε το βλέπω το αυτοκίνητο. Αν δεν το βλέπει καλά, ξεχνιέσαι.
Ειδικά τώρα που έχουμε και τον υποτροπικό αεροχήμαρο.
Δεν το συζητώ. Και έχω και 2-3 άλλα καθημερινά και επίσημα θέματα. Όπως αυτό που διαβάζω και το διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, ότι σκέφτεται το Υπουργείο Ενέργειας για λόγους καλύτερης χρήσης της ενέργειας που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές, να αλλάξει το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου.
Δηλαδή.
Το οποίο, για το οποίο κάνουν χρήση πολλοί συμπολίτες μας και είναι και συμφέρουσα, συμφέρει πάντα, να το μεταφέρουν το μεσημέρι.
Μάλιστα.
Έτσι κι αλλιώς, να μου πεις νυχτερινό τιμολόγιο το μεσημέρι. Ναι, έτσι κι αλλιώς το χειμώνα έχει κάποιες ώρες χρήσης το μεσημέρι. Mm. Τώρα φαίνεται ότι σκέφτονται να το μεταφέρουν μεσημέρι, οπότε και περισσότερο εξυπηρετεί και θα έχουμε και καλύτερη χρήση και διανομή της ενέργειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές.
Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά όμως. Πάμε στα πολιτικά, γιατί έχουμε και τον καλεσμένο μας στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι, μην τρόψω να περιμένει.
Στα πολιτικά, διότι έχουμε μία προεκλογική εκστρατεία σε εξέλιξη, την οποία την έχουν πάρει πάνω τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Βεβαίως συμμετέχουν και τα στελέχη, υποψήφοι ευρωβουλευτές κλπ. Αλλά κακά τα ψέματα. Πρωταγωνιστές σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία είναι για άλλη μια φορά οι πολιτικοί αρχηγοί, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Γιατί ξέρεις, κακά τα ψέματα, η αναδοχή του ρίσκου της ανάληψης τέτοιας ευθύνης μπορεί να έχει να συνεπάγεται τελικά το βράδυ των εκλογών, αν και όλοι λέμε πως οι πάντες θα δηλώνουν κερδισμένοι κλπ. Okay, υπάρχει και μια πιθανότητα να συνεπάγεται και ανάληψη του κόστους ενός δυσμενούς αποτελέσματος.
Γιατί δεν το παίρνεις πάνω σου, στα καλά είσαι ο νικητής, όταν όμως το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, τότε εσύ είναι που έχεις αναλάβει την ευθύνη.
Η Νέα Δημοκρατία που φαίνεται να δίνει έμφαση, φαίνεται να δίνει έμφαση στην καθημερινότητα. Σε ζητήματα που... Και αυτό φαίνεται και από το πρώτο της προεκλογικό σπότ.
Αυτό θα σου έλεγα. Αυτό δηλαδή, φαίνεται. Ακρίβεια οικονομία.
Μου έκανε εντύπωση ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθιξε σε αυτό το σπότ το ζήτημα της ακρίβειας και της υγείας, δύο ζητήματα στα οποία η κυβέρνηση δεν σκοράρει, δεν έχει τις καλύτερες επιδόσεις, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έτσι θα πάει το πράγμα μέχρι, λέει, την κάλπη.
Εκεί εστιάζει και η αντιπολίτευση τώρα εδώ που τα λέμε, ναι. Γιατί και του ΣΥΡΙΖΑ το σπότ με πρωταγωνιστή τον κύριο Κασελάκη, εκεί εστιάζει. Στην οικονομία και στην ακρίβεια. Και βλέπω ακρίβεια. Και τα άλλα κόμματα εκεί εστιάζουν. Mm-hmm. Θα μου πει κανείς για Ευρώπη, θα συζητήσουμε. Πες μου ευρωεκλογές που έχουμε συζητήσει για Ευρώπη.
Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Να τον καλωσορίσουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ρωμανέ.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα που σχετίζεται με αυτή καθ' αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Πώς τη βλέπετε να εξελίσσεται? Αρχικά είχαμε μπει σε μια, έτσι, πώς το πούμε, ιστορία, σε μια λογική να σηκωθούν πάρα πολύ οι τόνοι. Ακούγαμε και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος εξαπέλυε μύδρους κατά της κυβέρνησης και μάλιστα πολλές φορές με πολύ αιχμηρές εκφράσεις. Τώρα βλέπουμε ότι το πράγμα τίνει να ομαλοποιηθεί και να έρθουν στο επίκεντρο πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Δηλαδή ακρίβεια, υγεία, καθημερινότητα, το θέμα των πανεπιστημίων κλπ. Αυτό όλο το θεωρείτε προς τη σωστή κατεύθυνση ή ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να μιλήσουμε περισσότερο για Ευρώπη?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω για το δικό μας στόχο, γιατί πράγματι την προηγούμενη εβδομάδα από την αντιπολίτευση είδαμε κάτι τελείως διαφορετικό. Είδαμε τοξικές δηλώσεις, είδαμε ουσιαστικά την αναβίωση του πολλακισμού και είδαμε και συμπεριφορές, δηλώσεις και στάσεις οι οποίες προβάλλονταν από την ηγεσία του κόμματος και κάθε μέρα οι εκπρόσωπος τύπου και κάποια στελέχη προσπαθούσαν να μαζέψουν τις δηλώσεις ή να αδειάσουν τον πρόεδρο. Από τη δική μας πλευρά, απ' την άλλη, πάντα ο στόχος είναι να εστιάσουμε και στις πολιτικές, δηλαδή στο τι έχουμε κάνει όχι τόσο τα τελευταία 5 χρόνια, όσο τον τελευταίο χρόνο κυρίως, στο τι πρέπει να κάνουμε ακόμα, αλλά και, για να το συνδέσω και με το δεύτερο σχέδιο ερώτηση, στο πώς όλα αυτά, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα οποία συζητάμε, όλα τα ζητήματα πολιτικής, όλα τα ζητήματα καθημερινότητας, συνδέονται με την Ευρώπη, συνδέονται με τα 30 δις που έφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χώρα, πρωταγωνιστώντας στο Ταμείο Ανάκαμψης, μια πρωτοβουλία που θυμάμαι όταν το συζητούσαμε και το είχαμε θέσει μαζί με άλλους ηγέτες ως πρόταση. Η ίδια η αντιπολίτευση τώρα και η προκάτευση του κ. Κασελάκη έλεγαν ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και έκαναν αντιπολίτευση ουσιαστικά επιδιώκοντας να μην πετύχει αυτή η πρωτοβουλία, για να λένε τα πράγματα με το όνομά του. Και ακριβώς το ίδιο ισχύει για την υγεία. Ανακαινίζονται δομές υγείας σε όλη την Ελλάδα με χρήματα και του Ταμείου Ανάκαμψης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουμε τις προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες επίσης διευρύνονται και όσον αφορά τις ηλικίες και όσον αφορά τις εξετάσεις αυτές καθεαυτές, και με ένα απλό SMS μπορούν οι συμπολίτες μας να πάνε σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή μη κέντρο και να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, και βλέπουμε ένα άλλο πρόσωπο του κράτους.
Κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια, αλλά κακά τα ψέμα τώρα, κύριε Ρωμανέ. Δυστυχώς και η δημόσια περίθαλψη, όπως ακριβώς τη βιώνουν οι πολίτες μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μια απλή επίσκεψη σε μια μέρα εφημερία σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, και δεν χρειάζεται παραπάνω για να αντιληφθεί κανείς πώς έχουν τα πράγματα, αλλά και το θέμα της ακρίβειας, παρά την αναμφισβήτητη αύξηση του κατώτατου μισθού και τα όποια μέτρα λαμβάνονται, που λαμβάνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν έχουν δώσει λύση στο πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα επιμείνω και θα πω, μήπως η ανάδειξη αυτών των θεμάτων από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία ενώπιση των ευρωεκλογών είναι ένα επικοινωνιακό λάθος. Δηλαδή δεν είναι τα ισχυρότερα χαρτιά
της.
Όπως
και η ακρίβεια, να προσθέσω
και
το άλλο. Για την ακρίβεια,
γιατί
ακόμη και τα χθεσινά. Το λέω γιατί ακόμη και τα χθεσινά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι επιμένει. Επιμένει και έχουμε άνοδο στις τιμές. Μικρή, θα μου πείτε για το ποσοστό, 0,1 για τα τρόφιμα, για τον πληθωρισμό 0,1, αλλά επιμένει.
Στον πληθωρισμό το συνολικό είναι μείωση 0,1, στα τρόφιμα είναι ουσιαστικά σταθερό, αύξηση 0,1. Δεν έχει σημασία. Ρωτάτε λοιπόν για το λάθος, για το αν είναι λάθος.
Για το αν είναι λάθος να επιμένει σε αυτό το
θέμα. Για το αν, και άκουσα και το σχόλιο ότι δεν είναι το δυνατό χαρτί. Επιρρέφω να πω το δυνατό χαρτί αυτής της κυβέρνησης, θεωρώ, και αυτό αποτιμήθηκε σε ένα βαθμό και από τους πολίτες στις τελευταίες εκλογές, είναι η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια, η συνέπεια, η σοβαρότητα και η σκληρή δουλειά. Όλα αυτά λοιπόν αναδεικνύονται και σε αυτά τα δύο πεδία και στο πρώτο σποτ που ακριβώς αυτό δείχνει. Τι δείχνει? Ότι δίνουμε μία μάχη, δίνουμε ένα πόλεμο, θα πω εγώ, με εισαγόμενα φαινόμενα όσον αφορά την ακρίβεια, γιατί απαντώντας και στην ερώτηση για το αν συνεχίζει να υπάρχει πληθωρισμός, προφανώς συνεχίζει να υπάρχει πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως. Για να αποκλιμακωθούν οι τιμές, θα πρέπει να πάμε στον αποπληθωρισμό. Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν? Διαχειριζόμαστε τον πληθωρισμό. Διαχειριζόμαστε τον πληθωρισμό με μία σειρά από εργαλεία, με βασικό που δεν σχετίζεται μόνο με τον πληθωρισμό, αλλά είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας, της ιδεολογίας μας και του προγράμματός μας, που είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Και αυτό θα μας συντροφεύει και μετά την αποκλιμάκωση των τιμών. Γι' αυτό εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτό. Και φυσικά με όλα τα υπόλοιπα, που από μόνο του τίποτα δεν είναι λύση, τίποτα δεν είναι κουμπί που το πατάς και λύνει πρόβλημα, ειδικά ένα τέτοιο πρόβλημα. Αλλά από την άλλη, όλα αυτά μαζί είναι μια προσπάθεια ρεαλιστική, με σοβαρότητα, με συνέπεια, με σκληρή δουλειά, για να λύσει ένα πρόβλημα που αναγνωρίζεις εσύ πρώτος ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα και το κάνεις και στο προεκλογικό σου σπορ. Άρα αυτό είναι κάτι πρώτο που εγώ θεωρώ δεν το έχουμε ξαναδεί. Και γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί? Γιατί επιμένω να λέω ότι αυτή η κυβέρνηση πάνω απ' όλα βάζει τη σχέση εμπιστοσύνη με τους πολίτες και την ειλικρίνεια, που θεωρώ ότι διέπει και την πορεία αυτών των 5 ετών, εγώ θα πω και πριν στην αντιπολίτευση, με αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. Μητσοτάκη, αλλά σίγουρα διέπει και την προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά. Ξεκινάμε από την αναγνώριση της πραγματικότητας, ξεκινάμε από την ειλικρίνεια, ξεκινάμε βάζοντας ρεαλιστικούς στόχους και αναγνωρίζοντας ότι είναι μία μάχη η οποία θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και καθημερινό αγώνα. Και αυτό κάνουμε.
Κύριε Ρωμανέ, πάμε τώρα στα απόνερα, και δεν το λέω υποτιμώντας, στη συνάντηση, στη σημαντική συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν. Το καταλάβαμε και από τις δηλώσεις, έγινε απόλυτα κατανοητό ότι έγινε σε καλό κλίμα και ότι συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Φαίνεται όμως ότι σε μερικά θέματα παραμένουν τα αγκάθια, όπως τα θαλάσσια πάρκα. Χθες είδαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, να λέει ότι έχουμε θέμα με τα θαλάσσια πάρκα. Ο κύριος Γεραπετρίτης από την άλλη λέει θα προχωρήσουμε. Πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε από τη στιγμή που η Τουρκία επιμένει ότι υπάρχει θέμα με τα θαλάσσια πάρκα?
πριν απαντήσω σε αυτό για να κλείσω το προηγούμενο, επιτρέψτε να πω ότι στο πλαίσιο λοιπόν του τι προβάλλει ο καθένας και του τι προτείνει ο καθένας, αυτό που έχει νόημα δεν είναι απλώς η αναγνώριση του προβλήματος που κάνει αντιπολίτευση ως στρατηγική. Αυτό που έχει νόημα είναι και τι αντιπροτείνει. Και εκεί είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα, γιατί εμείς, κρινόμαστε για μια σειρά πραγμάτων που τα βλέπουμε να υλοποιούνται και ακούμε και την κριτική. Αλλά την άλλη, η αντιπρόταση είναι τα λεφτόδεντρα.
Άρα, τώρα, εγώ δεν θέλω να ξεστρατήσουμε από το ερώτημα της Μαρίας, αλλά δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό. Μπαίνω στον πειρασμό. Όχι, εγώ δεν μπορεί να κλείσει έτσι όπως με την απάντηση που δώσατε, γιατί ακριβώς αυτό το ερώτημα έχουμε θέσει σε μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση που δίνουν κατηγορηματικά στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση είναι ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα οικονομικό, το παρουσιάσαμε, κοστολογημένο και δίνει λύσεις αυτό το πρόγραμμα.
Τώρα, συγγνώμη, δείτε το σποτ του κυρίου Κασελάκη. Μιλάει για μία σειρά φοροελαφρύνσεων που από σποτ σε σποτ και από εκπομπή σε εκπομπή αυξάνονται. Ο ίδιος αποκαλύπτονται βλάση που κάνει, μη γνωρίζοντας τι ποσοστό του προϋπολογισμού δίνουμε στην υγεία και ούτω καθεξής, αναγκάζεται να πει ότι δεν εννοούσε ότι θα αυξήσουμε τον προϋπολογισμό κατά ένα ποσοστό, αλλά εννοούσε ότι... Μάλλον δεν εννοούσε ότι θα φτάσουμε τον προπολογισμό σε ένα ποσοστό, αλλά εννοούσε ότι θα τον αυξήσουμε άλλο τόσο. Ναι. Άρα σε κάθε συνέντευξη, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω λαθών και ούτω καθεξής, και φυσικά λόγω, επιμένω να λέω, ενός προγράμματος που είναι πλήρως ακοστολόγητο, γιατί δεν έχει κανένα λόγο να το κοστολογήσει, γιατί δεν θα κρυφθεί ποτέ το πόσο κοστολογημένο είναι, και γιατί δεν απαντάει και πού θα βρει αυτά τα λεφτά, γιατί εκεί πρέπει να καταλήγει αυτή η συζήτηση. Mm-hmm. Ό,τι προτείνει πρέπει να λες ποιο φόρο θα επιβάλλει για να καλύψεις το όποιο δημοσιονομικό κόστος. Όλα αυτά λοιπόν δεν απαντώνται και άρα επιμένω να λέω ότι οι πολίτες δεν έχουν να συγκρίνουν ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα με προτάσεις και αντιπροτάσεις που μπορούν να τις επικρίνουν, να τις συγκρίνουν και να τις σχολιάσουν.
Πάμε τώρα στα...
Έχουν από τη μία την πραγματικότητα που διαχειριζόμαστε εμείς με σκληρή δουλειά και με πολύ συγκεκριμένα υλοποιήσιμα αποτελέσματα και προτάσεις που κρίνονται καθημερινά, γιατί θυμίζω ότι όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι η υλοποίηση του προγράμματος μας το 23. Έχουμε ήδη υλοποιήσει το 50% του προγράμματος, άρα κρινόμαστε για το αν κάνουμε όλα όσα λέμε. Και από την άλλη μια αντιπολίτευση που με πολύ μεγάλη ευκολία φυτεύει λεφτόδεντρα παντού.
Ναι. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα.
Λοιπόν, αφενός επιτρέψτε μου να πω ότι είχαμε μία συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, μία επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, ναι, η οποία έρχεται σε συνέχεια ενός έτους, κάτι πάνω από ένα έτος, αλλά ας πούμε ότι είναι ένα έτος, που έχουμε τα πιο ήρεμα νερά στη διμερή σχέση, mm-hmm, που έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα αυτών των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Και όταν λέω χειροπιαστά αποτελέσματα, εννοώ τη μείωση των ροών, εννοώ τις ειδικές βίζες για τα νησιά που έχουν υπερδιπλασιάσει τους επισκέπτες και άρα και τα έσοδα. Για να επισκεφτείτε ένα οποιοδήποτε νησί του Ανατολικού Αιγαίου, αυτό το διαπιστώνει πολύ εύκολα κανείς. Εννοώ ότι εδώ και ένα χρόνο, και ίσως κάτι παραπάνω από ένα χρόνο, έχουμε πρακτικά μηδέν παραβιάσεις. Εννοώ ότι υπάρχουν συνεργασίες σε παιδεία που είναι αμοιβαία υποφελή, όπως η πολιτική προστασία, ο έλεγχος των ροών και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά δεν νομίζω κανείς να μπορεί να πει ότι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Κατηγορούν όμως τον Πρωθυπουργό ότι ήταν και άβουλος και αμήχανος στις δηλώσεις με τον κύριο Ερντογάν. Ότι άκουσε να μιλάει τον κύριο Ερντογάν για την τουρκική περί τουρκικής μειονότητας. Τον άκουσε ο κύριος Μητσοτάκης να μιλάει για τη μονή της χώρας, ότι θα να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι, και δεν απάντησε.
Εγώ είδα ότι απάντησε και στα δύο αφενός. Και μάλιστα απάντησε ακόμα και σε ζητήματα που δεν είναι ζητήματα αυτοτελώς της Ελλάδας, αλλά είναι ζητήματα της Ευρώπης. Εκπροσωπώντας δηλαδή την Ευρώπη σαν Ευρωπαίος ηγέτης, απάντησε ο κ. Μητσοτάκης. Και αναφέρομαι και στο κομμάτι της Χαμάς. Αλλά και στα δύο που είπατε, πρώτα απ' όλα το πρώτο το έθεσε ο ίδιος. Πρωτογενώς το έθεσε ο ίδιος στο κομμάτι της μονής της χώρας. Ναι. Και στο δεύτερο, όχι απλώς απάντησε ότι πρόκειται περί μουσουλμανικής μειονότητας, αλλά έθεσε και το ζήτημα της συρρήκνωσης της ελληνικής μειονότητας, δηλαδή του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Και το είπε ακριβώς έτσι. Και μάλιστα δεν απάντησε τίποτα σε αυτό ο κ. Ερντογάν, τη δεύτερη τοποθέτηση που έκανε. Πέραν, η μόνη ανταπάτηση που έδωσε ήταν για τη Χαμάς, που εκεί πάλι πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης ότι συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Και επιτρέψτε να πω ότι έχει σημασία και τι δεν είπε ο κ. Ερντογάν. Ο κ. Ερντογάν δεν είπε τίποτα για τα θαλάσσια πάρκα, λοιπόν, επειδή το θέσατε. Δεν είπε τίποτα για διεκδικήσεις που έχει θέσει στο παρελθόν, όσον αφορά κυριαρχικά δικαιώματα κτλ. Δεν είπε τίποτα για αποστρατικοποίηση και δεν είπε τίποτα από πάρα πολλά ζητήματα που σταθερά θέτει ο κ. Ερντογάν και που θα μπορούσε κάλλιστα, αν ήθελε να πάει σε μια τέτοια λογική, να τα θέσει. Άρα, ό,τι έθεσε απαντήθηκε. Σε αυτά που συμφωνούμε, ότι συμφωνούμε, προχωράμε μπροστά και είναι αμοιβαία υποφελή και κερδίζουμε με χειροπιαστά αποτελέσματα ως χώρα, είμαστε στην πιο ενισχυμένη φάση που ήμασταν ποτέ και αμυντικά και γεωπολιτικά και στην ευρύτερη περιοχή και το καθεξής, και νομίζω ότι αποδεικνύεται στην πράξη ότι όχι μόνο δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, να σου το πω και αλλιώς, ακόμα και εκεί που διαφωνούμε, έχοντας ανοιχτούς διάβλους στην κοινωνία, μπορούμε να τα θέτουμε και μπορούμε να τα θέτουμε με τον τρόπο που θέλουμε και άμεσα. Και αυτό το είδαμε ακόμα και χθες, για να πάω στη Μονή της χώρας, ας πούμε.
Ερώτημα
αυτό
τελευταίο.
Δεν νομίζω ότι έχει κανένα επιχείρημα σοβαρό κανείς για να λέει ότι πρέπει να κοπούν οι διάβλοι επικοινωνία.
Ερώτημα τελευταίο για να επανέλθουμε και να κλείσουμε την καθημερινότητα. Θα θέλαμε έτσι μια σύντομη απάντηση, γιατί μας πίεζε και ο χρόνος. Είδαμε χθες αυτή την επιχείρηση που έγινε στη νομική σχολή για τον τερματισμό της κατάληψης. Είδαμε και τις φωτογραφίες από το εσωτερικό της κατάληψης με τα πολεμοφόδια, στο πούμε έτσι, εντός αγωγικών η λέξη των καταλήψεων. Αλήθεια, σας προβληματίζει, κύριε Ρωμανέ, το ενδεχόμενο να έχουμε και στην Ελλάδα το φαινόμενο σαν και αυτά που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στα πανεπιστήμια με τις καταλήψεις σχολών εξαιτίας των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή?
Κοιτάξτε, κάτι τέτοιο πήγαν να κάνουν τις προηγούμενες μέρες και παρενέβη άμεσα η αστυνομία και επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά ότι η νομιμότητα επιβάλλεται όπως πρέπει. Και δεν έχει καμία σχέση η εικόνα, παρά την όποια κριτική πάλι μπορεί να κάνει κανείς και σε αυτό το πεδίο, με το παρελθόν. Και μου έκανε εντύπωση ότι από τα 28 αμετέρωτα άτομα που συνελήφθησαν, που προσήχθησαν μάλλον σε πρώτη φάση, η πλειονότητα ήταν αφενός μη φοιτητές και αφετέρου δεν ήταν Έλληνες πολίτες.
Άλλο δάπει, αυτό έχει κάνει εντύπωση σε όλους. Ναι. Ναι.
Άρα λοιπόν μιλάμε ξεκάθαρα και αυτό είναι ενδεικτικό του τι ουσιαστικά γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και κάποιοι προσπαθούν αυτές τις κινήσεις να τις παρουσιάσουν ως η αντίσταση της ελληνικής νεολαίας η αντίδραση στο όποιο νομοσχέδιο. Επί της ουσίας είναι καθαρά επαναστατική γυμναστική ανθρώπων που μπορεί να έρχονται και για επαναστατικές διακοπές στην Ελλάδα. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό είδαμε και αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει να έχει μια πάρα πολύ ξεκάθαρη στάση απέναντι σε όλα αυτά και νομίζω ότι και οι πολίτες αυτό επιζητούν.
Και κάτι τελευταίο από την πλευρά μου σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Συζητάτε πολύ γιατί δεν έχουν έρθει προσψήφιση στα μνημόνια συνεργασίας που απορρέουν από τη συμφωνία των Πρεσπών. Ποιος έχει δίκιο, κύριε Ρωμανέ, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης, που λένε ότι δεν τα έχουμε κυρώσει γιατί περιμένουμε τα ανάλογα βήματα από την άλλη πλευρά, ή η κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι έχουμε καθυστερήσει να το κάνουμε αυτά τα 5 χρόνια?
Καταρχάς, κανείς δεν λέει ότι είναι το σωστό timing αυτή τη στιγμή για να φέρει κανείς αυτά τα μνημόνια.
Το λέτε αυτό τώρα για αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης, για την ρύθμιση που θα φέρει στη Βουλή, προσψήφιση άμεσα.
Το προκείμενο είναι αυτό αφενός. Και αφετέρου είναι ξεκάθαρο, για να πάω και στην κριτική που ακούγεται από την αντιπολίτευση, ότι και σε αυτό το ζήτημα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια εργαλειοποίησης που, κατά τη γνώμη μου, έχει και φράσεις. Περιγράφτηκε με απίστευτο φράσο να κουνάει το δάχτυλο ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία των Πρεσπών και να κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που στις αρχές Ιανουαρίου του 19 έλεγε ξεκάθαρα ότι ό,τι γίνει με τη συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να γίνει τώρα, γιατί άπαξ και κυρωθεί είναι δεσμευτική για τη χώρα και θα την υλοποιήσουμε εν ολίγης αν γίνουμε κυβέρνηση, προφανώς. Άρα δεν καταλαβαίνω και την κριτική. Δηλαδή, από τη μία μας κατηγορούν εν ολίγης ότι ενδόμηχα συμφωνούμε με το ΒΜΡΟ. Αυτή είναι η κριτική. Και απ' την άλλη μας κατηγορούν κιόλας γιατί ζητάμε την υλοποίησή της.
Αλήθεια.
Δηλαδή δεν γίνονται και τα δύο.
Αλήθεια. Αλήθεια. Τώρα η συζήτηση είδες πως τραβάει. Αλήθεια. Επειδή είχατε...
Επί της ουσίας, λοιπόν, η πραγματικότητα είναι, επειδή είμαστε σοβαρή κυβέρνηση και σοβαρό κράτος, ότι η συμφωνία των Πρεσπών από τη στιγμή που ψηφίστηκε υλοποιείται. Υλοποιείται κανονικά και από τις δύο χώρες. Προφανώς η υλοποίηση έχει μια αμοιβαιότητα. Δεν μπορεί εσύ να έχεις υλοποιήσει τις 100 σελίδες του βιβλίου και ο άλλος να έχει υλοποιήσει τη μία. Άρα σε αυτή τη λογική, ναι, επιβεβαιώνεται ότι ορθώς δεν είχαν έρθει προς κύρωση τα μνημόνια. Από εκεί και πέρα όλοι συμφωνούμε και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης και όποιος άλλος αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα, ότι σίγουρα αυτή η στιγμή δεν είναι η κατάλληλη για να κυρωθούν.
Αλήθεια, όμως.
Και το χρονισμό του πότε θα έρθουν.
Θα το καθορίσει η κυβέρνηση.
Το καθορίζει η κυβέρνηση.
Ναι. Τώρα, το χαρακτηρισμό Ρεμπεσκέδες, πώς τον ακούσατε, γιατί. Κατά ψέματα, συζητήθηκε πολύ. Σου λέει, από τη μια μεριά κατηγορεί τον Κασελάκη όταν ανεβάζει τους τόνους και χρησιμοποιεί, ας το πούμε, απρεπείς ή υβριστικές εκφράσεις. Απ' την άλλη, ο χαρακτηρισμός Ρεμπεσκέδες, πώς τον ακούσατε εσείς?
Εννοείται τώρα για τον κύριο Γεωργιάδη σε μια.
Όχι, εννοώ
για την κυρία Μπακογιάννη. Που είπε, εμείς θα τηρήσουμε τη συμφωνία, δεν είμαστε Ρεμπεσκέδες.
Συγγνώμη. Εγώ πήγα σε άλλο θέμα, γιατί κατηγορούσαν την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Γεωργιάδη για τον τρόπο που αντέδρασε σε μια διαμαρτυρία.
Και τα δύο. Ναι. Πάρτε το πακέτο. Πάρτε το πακέτο.
Θα βάζετε συζήτηση.
Που αναμάσωσα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, για να το βάλουμε στη σωστή του διάσταση. Εδώ πέρα, με τον κύριο Κασελάκη, έχουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Και νομίζω, επιτρέψτε μου να πω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε, πιστεύω, ότι αν βλέπαμε. Εγώ δεν θα πάω να κρίνω μεμονωμένα την κάθε. Περιφορά την κάθε δήλωση. Είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές οι εκφάνσεις της αλαζονίας και της αυταρχικότητας του κ. Κασελάκη και της περιαστικότητας. Ναι, ναι. Πέραν του τραμπισμού, του πολλακισμού που έχει γίνει κυρίαρχο στο ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης είναι ξεκάθαρο νομίζω, και ξαναλέω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κριτήκαραν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και σας θυμίζω ότι ρωτήθηκε από την κυρία Χριστίδου σε lifestyle εκπομπή το Σάββατο, κ. Κασελάκη, για αυτά. Και εκνευριζόμενος πέταξε το ακουστικό και έφυγε λέγοντας ότι έχετε εδώ τον πρόεδρο του κόμματος και ρωτάτε για τα στελέχη. Ναι. Φανταστείτε παρακαλώ αντίστοιχη συμπεριφορά, δηλαδή να καλούσε κάποιος δημοσιογράφος, δεν λέω καν σε lifestyle εκπομπή, σε πολιτική εκπομπή ή έστω σε lifestyle που είναι και πιο χαλαρή, πολύ περισσότερο, τον κύριο Μητσοτάκη και να το ρωτούσε τι έχετε να σχολιάσετε για τις δηλώσεις, παράδειγμα του κύριου Γεωργιάδη ή οποιοδήποτε στελέχου, δεν θα πω καν υπουργού, και να απαντούσε ο κύριο Μητσοτάκη ότι. Καλά, δεν τρέπεστε. Έχετε εδώ τον Πρωθυπουργό και με ρωτάτε για τους υπουργούς μου. Και να σηκωνόταν να έφευγε από αυτήν την εκπομπή. Φανταστείτε τι θα γινόταν στη χώρα. Φανταστείτε τι ανακοινώσεις θα έβγαζε ο ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν κόπτεται και την ελευθερία του τύπου και για το πώς παρεβαίνουμε. Για το πώς δεν πρέπει να παρεβαίνουμε προφανώς. Αλλά ο ίδιος ο κ. Κασελάκης δείχνει ότι παρεβαίνει στη δουλειά των δημοσιογράφων. Γιατί όταν στην αγχολική ερώτηση σηκώνεται και φεύγει, τότε προφανώς θες να καγορεύεις ερωτήσεις. Και τότε είναι αστείο, είναι ακόμα πιο αστείο να επικαλεί σε εκθέσεις. Κάποιων υποτιθέμενων ΜΚΟ που έχουν τη χώρα στην ελευθερία του τύπου κάτω από αφρικανικές χώρες και αυτό το έχει κάνει σημαία. Και πας και συκοφαντήσεις τη χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτές τις εκθέσεις. Και ο αρχηγός σου δεν δέχεται τη δύσκολη ερώτηση και μόλις πιεστεί λίγο, σιγά την πίεση να απαντήσει για τα στελέχη σου. Φανταστείτε να πιζόταν και πραγματικά, πετάει το ακουστικό και φεύγει.
Αλλά για τους Ρεμπεσκέδες δεν μου πάτε πάντως. Τέλος πάντων.
Νομίζω ότι καλύπτει όλο.
Όλο το φάσμα, μάλιστα.
Καλύπτει όλο το φάσμα. Σας επιλαμβάνεται κανείς και την κριτική του πώς τοποθετούμαστε πολιτικά και του τι ρητορική έχει ο καθένας.
Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα και Ρωμανέ.
Νομίζω ότι συζητήσαμε όλα τα θέματα τα οποία θα συναντήσουμε. Αν δούμε τα πρωτοσέλιδα, που θα τα δούμε σε λίγο, είναι αυτά τα θέματα τα οποία πρωταγωνιστούν στα πρωτοσέλιδα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Όχι, τράβηξε η συζήτηση και θα ακούσουμε σήμερα τις ειδήσεις από την περιφέρεια. Θα τις ακούσουμε αύριο, εκεί γύρω στις 8.30. Θέλεις όμως να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα ή να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
Μπράβο, και να τα δούμε μετά. Έλα. And if they can name it, they can claim it. Road 66.
$1,000 bill with Grover Cleveland. There it is, right there.
Λοιπόν, υπενθυμίζουμε το διαγωνισμό μας. Δύο αντίτυπα του βιβλίου «Μαχαίρι» του Σαλμάν Ρούστι. Κυκλοφόρησε πάρα πολύ πρόσφατα, στις 18 Απριλίου, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ένα μήνα πριν. Πραγματικά εξαιρετικό ανάγνωσμα από τον πολυγραφότατο και πολυβραβευμένο συγγραφέα. Δύο χρόνια μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του, επέστρεψε κυριολεκτικά και μεταφορικά στον τόπο του εγκλήματος με ένα μοναδικό τρόπο αφήγησης. Βάζει το δάχτυλο στη δική του πληγή, μιλώντας εξ ονόματος όλων όσοι πιστεύουν ακόμη ότι η γλώσσα μπορεί να γίνει ασπίδα μπροστά στα μαχαίρια της βίας. Λοιπόν, ο τρόπος για να το διεκδικήσεις πάρα πολύ απλός, όπου και αν κατοικείς, σε όλη την Ελλάδα, στέλνεις ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό, τη λέξη βιβλίο, πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνεις στο 54160. Κάθε μήνυμα στοιχίζει μόνο 11 λεπτά. Μην φοβάστε ότι εμπεριέχει παγίδες ο διαγωνισμός. Η κλήρωση θα γίνει σε λίγο, θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9, οπότε συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Δύο αντίτυπα θα δώσουμε.
Δύο αντίτυπα. Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή 54160. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη, και να στείλουμε προσωπικές καλημέρες στους φίλους ακροατές που είναι εδώ με τα μηνύματά τους. Ο Φρέντι από τον Πειραιά έχει αναλάβει βάρδια εκεί και κρατάει γερά το τιμόνι. Όχι ο Φρέντι Μπελέρη.
Άλλος Φρέντι, ο ακροατής μας.
Ακροατής, ο φίλος μας. Μεγάλη ιστορία τώρα με τον Φρέντι Μπελέρη.
Και είδα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Έντι Ράμα, ναι, σε αλβανικό δίκτυο μετά την επίσκεψη.
Επιϊκώς στην... προκλητική.
Ναι.
Επιϊκώς προκλητική.
Γι' αυτό το λέω.
Αξίζει. Πες ένα δυο σημεία. Αξίζει.
Ναι, ναι. Καταρχάς ερωτήθηκε αυτό που λέει η ελληνική πλευρά, ότι ήταν προκλητικό να. Που λένε κάποιοι. Κάποιοι από την ελληνική πλευρά, έστω και σχολιαστές, ότι ήταν προκλητικό να έρθει τον ένα χρόνο που φυλακίστηκε ο Φρέντι Μπελέρη. Λέει, δεν υπάρχει υπόθεση Μπελέρη. Ναι. Η Αλβανία έχει κατεβάσει τα παντελόνια της.
Όχι, ότι είχαμε καλές σχέσεις, λέει.
Στο παρελθόν είχαμε καλές σχέσεις
επειδή είχαμε κατεβάσει τα παντελόνια μας.
Ακριβώς, διότι δυστυχώς η αλβανική πολιτική και το αλβανικό κράτος είχε κατεβάσει τα παντελόνια του. Αυτό είπε επιλέξει. Και μάλιστα όταν ρωτήθηκε τον Μπελέρη, είπε: εγώ ξέρω πολλές επετείους, δεν ξέρω πότε εσύ έχεις γενέθλια, είπε στον δημοσιογράφο. Ξέρω πότε έχεις γενέθλια. Αυτή είναι μια ελληνική υπόθεση. Οι Αλβανοί στην Ελλάδα είναι οικονομική δύναμη. Δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική οικονομία χωρίς τους Αλβανούς. Είναι μεγάλη δύναμη οι Αλβανοί στην Ελλάδα. Επανέλαβε.
Εντάξει, αυτό τώρα. Εντάξει. Δεν το λες
προκλητικό. Προσδίδει και κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά, γι' αυτό το λέω. Προσδίδει και κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά στην επίσκεψη.
Προκλητικό είναι το ότι είχαμε κατεβάσει τα παντελόνια. Δηλαδή,
και γι' αυτό τόσο ήταν καλές σχέσεις.
Επίσης, τώρα μέσα σε αυτό όλο των αχταρμάτων εξελίξεων στην Αλβανία, είχαμε και την παρέτηση ενός διευθυντή θεάτρου, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να δηλώνει ότι παρέστη υποχρεωτικά στην εκδήλωση, στη φιέστα του Έντι Ράμα στο Γαλάτσι. Πράγμα που δεν άρεσε καθόλου στο καθεστώς δράμα και τον παρατήσαν τον άνθρωπο. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρωτοσέλιδα, πάμε γρήγορα. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο «Επιστολικές ψήφοι από τη Χίο έως την Παππούα Νέα Γουινέα». Η Καθημερινή παρουσιάζει την κατανομή των εκλογέων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδιαφέρον ρεπορτάζ και μπράβο στην εφημερίδα, έτσι το λέω εγώ ξεκάθαρα. Λέει από πού είναι οι επιστολικές ψήφοι, αξίζει τον κόπο να δεις, και από το εσωτερικό που έχει ας πούμε ένα χάρτη με το πώς ψηφίζουν με επιστολική ψήφο, και από το εξωτερικό. Βέβαια. Περισσότεροι από τους συμπατριώτες μας ψηφίζουν από τη Γερμανία, θα πω εγώ. Και αμέσως μετά από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το ενδιαφέρον πάντως ότι η πλειοψηφία είναι από το εσωτερικό.
Ναι.
Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
Επίσης διαβάζουμε στην Καθημερινή προεκλογική εκστρατεία στο TikTok, η μάχη των πολιτικών αρχηγών στα social media και αυτό που έλεγες εσύ, νυχτερινό ρεύμα το μεσημέρι.
Εφημερίδα τα νέα. Αντικειμενικές αξίες που μειώνονται. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Σωστό, πρόσεξε τώρα. Ξέχασα εγώ από την Καθημερινή. Ωραίο θέμα. Μισθή 11 ετών για 60 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα. Εκεί έχει πάει η αγορά κατοικίες. Για να έχεις εικόνα, ας πούμε, τι γίνεται.
Πολύ ψηλά. Κάποιοι μιλάνε ήδη για δεύτερη, για άλλη μία φούσκα ακινήτων. Ναι. Άλλο θέμα από τα νέα, τα θαλάσσια πάρκα στα δύσκολα θέματα. Η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν και αυτό που ρώτησε τον κύριο Ρωμανό, στην νομική Αθηνών, επαναστατικός τουρισμός.
Αυτό ναι. Ωραίο. Να επενδύσουμε και εκεί, δεν ξέρεις.
Ας επενδύσουμε παντού. Λεφτά να έχουμε να επενδύσουμε. Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό είναι. Η εφημερίδα των συνταχτών έχει τίτλο «Η διαφθορά σκότωσε 57 ανθρώπους». Έτσι. Λερναία ύδρα σκανδάλων οδήγησε στο έγκλημα των Τεμπών. Τι αποκαλύπτουν οι απολογίες των 16 κατηγορουμένων της Εργοσέ στον εφέτη ανακριτή της Λάρισας. Ποιους καρφώνουν, ποιους συγκαλύπτουν και με ποιους συμπλέουν.
Υπάλληλος του ΟΣΕ που επόπτευε τις κάμερες ασφαλείας στο δίκτυο ξυλοκοπήθηκε από μπράβο του κυκλώματος κλοπής υλικών. Πώς κουκουλώθηκε η υπόθεση.
Εφημερίδα Δημοκρατία. Όχι στο νέο κανονισμό και από το Δήμο Αθηναίων, φρένο στις άδειες για οικοδομές. Δεν θα γίνονται δεκτά τα κίνητρα αύξησης της δόμησης μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα. Αλλάζουν οι αντικειμενικές αξίες σε 12 Δήμους, έγιναν δεκτές οι ενστάσεις, έρχεται μείωση.
Η Αυγή κυκλοφορεί με τίτλο «Μια τρύπα στο νερό τα μέτρα Σκρέκα». Αμύωτος ο πληθωρισμός που τον μήνα Απρίλιο έτρεξε με ρυθμό 3,1%, οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται συνεχώς. Πλήρης αποτυχία των κυβερνητικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στις αρχές Μαρτίου. Είναι το θέμα που συζητήσαμε και δώσαμε έμφαση σε αυτό το θέμα στην κουβέντα με τον κύριο Ρωμανό.
Ριζοσπάστες. Νομοσχέδιο για τις ένοπλες δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία. Οδηγός για πιο βαθιά ενσωμάτωση στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ.
Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι 17 κωδικοί SOS για τη φοροδήλωση». Αναλυτικός οδηγός.
Η εφημερίδα Κόντρα, οργισμένες αντιδράσεις για την υποτονική στάση της κυβέρνησης στην πρόκληση της Προέδρου των Σκοπίων. Αποσυσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας προκαλεί το μακεδονικό. Το Μαξίμου τρέμει τις διαρροές προς την ακροδεξιά.
Για τη δημοκρατία είπες, έτσι.
Για τη δημοκρατία είπα, ναι. Για λοιπόν, το θέμα με τις άδειες οικοδομών.
Και πάμε. Και πάμε με το μανιφέστο να κλείσουμε. Η φθηνή αντιπολίτευση έχει κοντά ποδάρια, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολιτικά και ηθικά έκθετη Κασελάκης και Ανδρουλάκης για τη δήθεν διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όλα αυτά μετά την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας ότι δεν υπήρξε διάρρηξη.
Δεν υπήρξε διάρρηξη τελικά.
Έτσι, ναι. Λοιπόν, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Είδε άλλωστε στην Κυψελή, έτσι πήρε Βάρνια 40 αμάξια. Κανονικά.
Με 100 μπήκε σε ένα δρόμο μικρό σχετικά.
Είχε
με
πιει κάτι παραπάνω.
Είχε πιει.
Μπήκε στην οδό Κεφαλινίας.
Στην Κεφαλινίας, ναι.
Εμείς οι παλιοί Κυψελιώτες τα ξέρουμε αυτά.
Το ξέρουμε καλά αυτό το δρόμο. Λοιπόν, και σάρωσε 40 αμάξια.
40 αμάξια.
Φαντάζομαι να βρισκόταν άνθρωπο μπροστά του. Τι θα έκανα.
Αυτό.
Τώρα που λες αυτό, είναι εντυπωσιακή αυτή η είδηση από τη Γαλλία με την απόδραση αυτού
για
του κατάδικου. Τώρα βλέπω και το όνομά του, Μοχάμεντ Αμρά, σκληρός ποινικός με 13 καταδίκες, κατάφερε και απέδρασε με μια κυριολεκτικά κινηματογραφική απόδραση. Μέσα σε λίγα λεπτά ένα αυτοκίνητο ακινητοποίησε ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας, κατάφερε και απέδρασε ο Αμρά, μίγα μάλιστα λέει είναι το παρατσούκλι του. Οι πληροφορίες φέρουν να βρίσκεται στην Νορμανδία, δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι νεκροί.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Δεν ξεχάσαμε να πούμε, είναι Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας.
Τώρα, κάθε μέρα εγώ νομίζω την ημέρα οικογένειας.
Ναι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα την τιμήσουμε. Έχουμε διαμορφώσει νέες συνθήκες. Και η οικογένεια σήμερα, όπως ας πούμε ορίζεται, δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια πριν από μία πενταετία ή μία δεκαετία, έτσι. Γιατί έχουμε και τις πολύχρωμες οικογένειες τώρα. Τις οικογένειες του ουράνιου τόξου, τις λεγόμενες. Λοιπόν, μεγάλη κουβέντα. Άστινε. Πώς το λες, άστο.
Όπως αισθάνεται κάποιος στην οικογένειά του.
Ναι.
Αυτή ας τιμήσει σήμερα λοιπόν.
Γίνεται ο κακός χαμός στον Κηφισό. Έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω δύο τροχιών με μοτοσυκλέτες από ό,τι διαβάζουμε. Κάτσε να μας πει ο κύριος.
Ο κύριος λογοθέτης, κάποιοι προγραμματίζουν τώρα να φύγουν από το σπίτι. Να ακούσουμε το σηματάκι μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κύριε λογοθέτη, καλή σας ημέρα.
Κύριε Κέμον, καλημέρα.
Ποιο ρεύμα από τα δύο έχει πρόβλημα?
Θα μου επιτρέψετε πριν τον Κηφισό να πω γι' αυτό με την Κεφαλινίας να υπενθυμίσω ότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας θα ορίζει το όριο ταχύτητας εντός κατοικημένων περιοχών 30 χιλιόμετρα. Αλλά το ζήτημα είναι.
Αυτός είχε πιει όμως. Ο Λεβέντης ο συγκεκριμένος τα είχε τσούξει. Ήταν
100
χιλιόμετρα στην Κεφαλινίας. Ναι. Δηλαδή αυτό ας πούμε είναι, δεν υπάρχει. Είναι χειρότερο από να πηγαίνει κάποιος αυτοκινητόδρομο με 250. Είναι εγκληματικό, είναι πραγματικά αυτές οι ενέργειες.
Ναι.
Και πάμε στον Κηφισό αυτή την ώρα που όντως ναι, έχουμε δύο συμβάντα που εμπλέκονται μοτοσυκλέτες και στο καθοδικό ρεύμα. Οπότε η κίνηση αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στην Κηφισιά. Τα αυτοκίνητα φτάνουν σημειωτών από την Κηφισιά μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών.
Έχουμε
τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο στο Κηφισό. Όσοι μας ακούν αυτή την ώρα, καλό είναι να επιλέξουν την Κηφισία που βρίσκεται σε λίγο καλύτερη κατάσταση με συμφόρηση από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό. Αλλά καμία σχέση με αυτό που γίνεται στο Κηφισό, στο καθοδικό ρεύμα που γίνεται αδιαχώρητο. Και η άνοδος βέβαια έχει προβλήματα από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και η Αθηνών προς Κόρινθο από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Και ο Πειραιάς, ενώ ξεκίνησε καλά το πρωί, τώρα έχει εκεί πολλή κίνηση και περιμετρικά του λιμανιού, στον κόμβο Μικρασίας και Αλυπέδου και στις σύραγγες του Φαλιδικού. Η Ποσειδώνος επίσης στο ύψος του Ελληνικού. Η Ηλιουπόλεως πολλή κίνηση από το μετρό του Αγίου Δημητρίου μέχρι και το πρώτο κινητήριο των Αθηνών. Και στο κέντρο της Αθήνας φυσικά συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Αλεξάνδρας. Γίνεται το αδιαχώρητο. Έχουμε φτάσει στα μισά του Μαΐου, 15 Μαΐου. Κυκλοφορούν τα μονά στο κέντρο της Αθήνας σε άλλη μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπομονή και προσοχή λοιπόν. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Έχουμε νικητάς για το βιβλίο.
Έχουμε νικητάς. Τα κινητά που λήγουν σε 210, 210 και 669. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.
Πάμε, φύγαμε. Έρχεται ο Χρήστος, ο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του.
Και φεύγουμε ήρεμα, όπως η Τζένιφερ Λόπες ταξίδεψε στο αεροπλάνο. Τι είναι αυτές οι φίρμες.
Είδες όταν είσαι φίρμα.
Βέβαια. Τι να πω τώρα.
Άστο. Καλημέρα.
Αύριο θα τα πούμε λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά. Γεια σας.